Salam əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Verilişi mən təqdim edirəm, Esmira Cavadova. Veriliş sizin bizə həftə ərzində göndərdiyiniz şikayətlər əsasında hazırlanır. 012-436-7741 ixtiyarınızdadır. İstədiyiniz vaxt zəng vurun, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Ancaq hər iki halda əlaqə nömrələrinizi qeyd etməyi unutmayın ki, biz sizin əlaqə saxlaya bilək. Hüquqlarınız pozulursa, bizə zəng edin. Səsinizi efirdən çatdırmaq istəyirsinizsə, bizə zəng edin. Vəkil məsləhətinə ehtiyacınız varsa, yenə bizə zəng edin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında səsinizi efirdən dinləyin. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Hər şənbə axşam saat 6-dan 7-yə dəksə, vəkillərimiz canlı efirdən suallarınızı cavablandırırlar. Vəkillərimizə hər hansı suallarınız varsa, qeyd olunan vaxtda 012-436-7741-ə zəng edin, canlı efirə qoşulun. Bugün kim nədən şikayət edəcək? Dinləyək. Köçkünlərin yaşadığı binanın işıqları kəsilib.
50 nəfər adam yaşamır. Salım ki, onu deyirlər ki, 20 nəfərin borcu var. Ancaq yalan deyirlər, doğru demirlər.
Əlil işsiz qalmaq istəmir.
Mən hüquqlarımı bilirəm. Şikayət edəcəm mən, mən haqqımı tələb edəcəm. Mən işləyə bilərəm, sən necə deyirsən ki, işləyə bilməzdim.
Şəmkirin Qaracəmirli kəndində susuzluqdan dodağı çatlayanlar var.
İnsan kimi biz də istəyirik oradan su içməyə su götürək, məhlə sulamaq üçün yox. İçməyə su vermirlər.
Bu şikayətləri birinci saniyədən sonra daha ətraflı dinləyəcəksiniz.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımda da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Bakı şəhəri Nizami rayonundakı Elşən Süleymanov küçəsindəki yarım tikilidə məskunlaşmış köçkünlər 2 gündür ki, şam işığında oturublar. Zəngilan köçkünü Fərhad Səlimov qaynar xəttdə işıq idarəsindən şikayət edir.
Dünənləri saat 9-dan səhər bizim işıqlar söndürülür. Biz də getdik, deməli bu Nizami rayonun işıq idarəsinə. Deyirlər ki, sizin borcunuz var. Halbuki məcbur köçkünlərin bulundakı haçqınkom ödəyir yəni.
Limit var, müəyyən hissəsini...
Bəli, bilirik onu. Biz limiti, biz nə işlədir ki, limiti kəsək? Qazımız var, əşəyən. Yəni, biz limiti kəsək adam. Ümumiyyətlə, birisi xanım, bizə demirlər ki, konkret məsələsin, Səlimov Fərhad, sənin bu qədər borcun var. Mənə bu sözü deyin, yox. Çıxalım ki, də 50 nəfər adam yaşamır. Çıxalım ki, onu deyirlər ki, 20 nəfərin borcu var. Ancaq yalan deyirlər, doğru demirlər. Deyirlər ki, bu da ki, bir dənə transformatordur, yəni ümumi kəsilməlidir. Halbuki, bu olmaz da. Qanunda belə bir şey yox. Hər bir kim borcu varsa, onun işığı kəsilməlidir. Ancaq borcu olmayan adamın işığı kəsilməlidir, öyle.
Əvvəllər də kəsilirdi işığınız?
Yox, əvvəllər kəsilmirdi, ancaq elə dünəndən başlayıb belə olmağa.
Köçkün deyir ki, işıq idarəsinə üst tutanda onları arxayın edib yola salırlar ki, gedin işıqlarınızı yandıracaq. Ancaq vədə əməl olunmur.
Biz bu günləri olduq elektrik satışı idarəsində Nizami rayonu. Elektrik satış idarəsində oldu. Orada Abbas müəllimlə görüşdük. Satış şöbəsinin müdürüdür o. Və mən şəxsən onunla bu günləri görüşdüm. Mənə dedi ki, gedin, arxayın olun. İndi nümayəndə göndərəcəm. Araşdırılacaq. Kimin borcu var, kimin borcu yoxdur. Deməli, o sizin işığından təmin olunmaqdır.
kimin ki borcu yoxdur, o adamlar işığına təmin olunacaq. Ancaq indi gəlmişik, Abbas müəllim bizə də bir dənə kabinetin otağının nömrəsini vermişdi. Ora zəng eləyirəm, telefonu qaldırmır. Bir dənə də başqa bir nümayəndə gəlmişdi, dediyinə görə ki, o elə o idarənin işçisidir. Ona da dedim ki, bəs Abbas müəllim bizə belə söz veribdi. Bəs bu necə olacaq? O da zəng elədi güya Abbas müəllimə, dedi ki, konkret, şəhət gedin kimə siz eləyinsə işıq verilməyəcək. Yəni bizə deyilən söz, indi bir dəqiqə bu da axırıncı söz.
Nizami rayon İşıq İdarəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Elşən Süleymanov küçəsində Zəngilan köçkünlərinin məskunlaşdığı 142 saylı binanın işıqları avqustun 15-i səhər saatlarından kəsilib. Səbəb bəzi köçkün ailələrinin onlar üçün nəzərdə tutulmuş limitdən artıq elektrik enerjisi işlətməsi və borcun yığılması olub. Binaya enerji eyni şiddətdən ötürüldüyü üçün binanın bütün mənzilləri işıqsız qalıb. Ancaq İşıq İdarəsinin rəhbərliyi tezliklə problemin aradan qalxacağını bildirib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Siyəzən kəndindən Abuzər Məmmədov qaynar xəttə şikayət edib. Şikayətçinin narahatlığı ondadır ki, işlədiyi idarədə adı işdən ixtisar olunacaq işçilərin siyahısına düşüb.
Mən üçüncü qrup əlilərim. Yazıb ki, VTK-in sədri mənəsin ki, məsələn, mənim gözümdə əlilliyi var. Mən uşaqlıqdan belə işləmişəm də 53 yaşım var. Bu deyir ki, o şimdi qaz idarəsində yazmalı da işləyə bilərsən. O yazmaz da ki, əvvəlki VTK-in kağızında var, mən deyir ki, fəhlə işləyə bilər. Bu deyir ki, yox, fəhlə yox, yatsın ki, çilingər işləyə bilər. VTK-in sədri deyir ki, əslində bunlar ələ salır sizi. Fəhlə daha bundan aşağı sənət yoxdur, peşə yoxdur. Fəhlə də yəni fəhlə işləyə bilərsən. Yazdırmışam ki, çilingər işləyə bilər. Görək indi bundan sonrası nə olacaq?
Bu hansı qaz idarəsidir?
Siyəzən qaz idarəsi.
Sonuncu qərar nə vaxt verdi? Nə vaxt müraciət eləmişsiniz?
Mən dedim ki, 30-u mənə xəbərdarlıq olunub.
İyulun 30-u?
Hə. 4-5 nəfər əlilik, 3-cü qrup, mən 2-ci qrup. Xadimə var, məsələn, bizdə xadimə işləyir, əlildir. Deyir, xadimə burada işləyə bilməz, bu təsərrüfat ağırdır. Deyir, bu xadimə otağı süpürür, də burada nə problem var? Mənə belə xəbərdarlıq oldu, mən deyim ki, mən müvafiq orqanlara şikayət, mən hüquqlarımı bilirəm. Şikayət edəcəm mən haqqımı tələb edəcəm. Mən işləyə bilərəm, sən necə deyirsən ki, işləyə bilməz.
Siz orada nə işləyirsiniz?
Mən nəzarətçi işləyirəm, elə bir sayğacları yazıram da belə. Silingər gedir alınmaz, amma qaz evlərdən düşüb sayğacların göstəricilərini yazıram.
Amma bu iş sizin özünüz üçün necədir? Rahatdır? Rahat
istəyirəm də, ailəmi dolandırmaq üçün neyim ki, çağıram yox, işləyirəm başqa. Biraz çətindir, gəzirəm də, ayağımla gəzirəm. Amma ki, daha ailəmi saxlamaq üçün işləyirəm də. Mən 4-5 il işləyirəm orada.
Ancaq yenə sual altındadır, sizi işdə saxlayacaqlar ya yox?
Yəni ki, biz o siyahıya düşmüşlər idi Azərqazdan ümumiyyətlə 192 nəfər. İndi mən sizin verilişə qulaq asırdım. Orada deyir ki, Azərqaza cəmaat işə götürür. O mədənlərdən qazmadan çıxarlaşdırır, Azərqazda yerləşdirir.
Hesab edirsiniz ki, həmin adamlara görə sizi işdən çıxardırlar?
Yağın gələdi, bizə xəbərdarlıq kimi olunurdu. İndi ümumi Azərqazda deyəsən 192 nəfərdir bu əlillər.
Bakı Elektrik Şəbəkənin Siyəzən rayonu üzrə sahə rəisi Faiq Nəsubulayev isə deyir ki, biz nə işçi çıxardırıq, nə də işçi qəbul edirik.
Yəni, səhv informasiyadır. O iki nəfər məsələn, 100 min çağırıb soruşum ki, bu informasiyanı haradan əldə edib o.
Əlillər var orada, əlilliyinə görə.
Qəti. Yox. Mən işilməmişəm, sahə rəisi kimi mən işilməmişəm.
Dedilər ki, neft qaz çıxarmadan olan işçilər hansı ki ixtisara düşüblər, onlar qaz idarələrində yerləşdirildi.
Bizdə bütün ştatlar dolub, yəni vakansiya yer
keçmiş işçilər də yerlərində qalıb deyirsiniz.
Bizdə sakreşen söhbəti yoxdur, iqtisad söhbəti yoxdur, amma öz yerində işləyir.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 24 saat yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harisinə geç, çikəyətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən mətəz ayıcı alıram. Məşğulluq idarələrinə ilk tanıdıysa, mənə ziyar qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Şəmkir rayonunun Qaracəmirli kənd sakini Arzu Süleymanov susuzluqdan şikayət edir. Deyir, yay fəsli gələndən bir içim suya həsrətdilər. Bir qədər aralda qonşular yığışıb arteziyan quyusu qazıblar ki, oradan da su vermək istəmirlər.
Su bizim xanım, qardaşları 300 metrə yaxınlığımızdadır arteziyan. Orada yəni o aşağı tərəfdə, biz yuxarı tərəfdə, onlar aşağı tərəfdə bir 40 dənə evdə o arteziyanı vurdurub, orada bir 5-6 adama bizə ağız suyu vermirlər ki, bir barda 15-lik kranla hərəmiz 15-lik kran çəkək su götürək.
Sizdə əkin sahələrdir, yoxsa həyət yanıdır?
Bizdə həyət yanı sahələrdir, xanım. Biz ağız suyu istəyirik ki, oradan su götürək. Misal üçün, hamamımızı dolduraq, üzümüzü, əlimizi yuyaq, çay qaynadaq. Biz oradan istifadə eləmək istəyirik. Məhlə sulamağa, sahə sulamağa yox. Sadəcə olaraq evə içməyə su.
Çoxdur belə əziyyət çəkənlər siz tərəflərdə susuzluqdan.
Qardaşa bir 5-6 nəfərdir.
5-6 ailə.
5-6 ailə, bəli, bör-börə evlərdir. 25 tot torpaqdır, içində evimiz yerləşir. 6 dənə, 5 dənə ev, bax, o vəziyyətdə əziyyət çəkirik. Çox əziyyət çəkirik, bax, bu avqust ayında.
Arteziyan quyusu ilə aranız cəmi 300 metrədir.
300 metrədir. 300 metrədə orada o 40 nəfər ev, 5-10 dənə adam orada narazılıq eləyir ki, vermirik. Ancaq hansı ki, o su boş-boşuna qırı, ağzı belə sahələrə, kürə tərəf, kür çayına tərəf.
Adamlar narazılıq eləyir, vermiş sizə suyu.
Hə, o, elə bil, onlar özləri pullarınla vurdurublar o artizanı. Şəhid adına alıblar yeri artizanı icra hakimindən o vaxtdan. Özləri pul yığıb artizanı vurdurublar.
Sizin orada...
İndi sadəcə olaraq oradan içməyə su vermirlər.
Adamlar özləri üçün bunu öz ciblərinin vəsaitlərinə düzəldiblər.
Bəli, bəli. Yalnız sadəcə olaraq bir insan kimi biz də istəyirik oradan su içməyə su götürək, məhlə sulamaq üçün yox. İçməyə su vermirlər, məhlə sulamağa lazım deyil.
O adamlar da, yəni, yəqin ki, öz aralarında pul yığıblar, eyni məbləğdə xərc çəkib o qoyunu düzəldiblər.
Bəli, bəli.
Amma siz həmin xərci çəkib öz rahatlığınızı təmin etmək istəmirsiniz.
O xərci 40 dənə ailə çəkibdir. Mən 5 dənə ailənin xərdinlə artizan vurdura bilmirəm axı, ya o xətti gətirə bilmirəm. Baha başa gəlir. Öz artizanımızdan bizə gətirmək, yenə deyirəm, 1500 metrədir. 1500 metrə xətdən içməyə su gətirmək üçün bizə 2000 manat pul lazımdır. Ev başına gör nə qədər pul gəlir.
Orada qurulandı. Siz təklif eləmişdiniz ki, biz də pul
qoyaq. Yox, bizə vermədilər. Dedilər, biz 40 nəfər özümüz vurdururuq. Biz onlardan yuxarı hissədə yaşayırıq. Onlar bizdən aşağı hissədə.
Siz təklif eləmişdiniz ki, biz də pul verək.
Bəli, bəli, bəli. Həmən artizanın quyusu vurulanda bizi qarışdırmadılar, yaxın qoymadılar. Dedilər, 40 ev bəsdir. İndi biz də deyirik ki, içməyə su verin, vermirlər. O, opşu, yəni hökumətin balansındadır seravın o, həmin artizan. Öz məhləsindən quyu vurmaq başqa şeydir. Devlətin balansında olan artizan başqa şeydir.
Onu dövlət düzəldibdir, onu da. O adamlar öz ciblərinə nə pul veriblər ora?
Bilmirəm də, indi devlətin şotuna düzəlibdir. Bu cəmaat deyir, biz pul vermişik bura. Mən də deyirəm, mən də pul verirəm. Mənə məhlə sulamağa yox, içməyə su verin.
Qaracəmirli kənd icra nümayəndəliyindən isə bildirdilər ki, Arzu Süleymanovun yaşadığı ərazidə başqa artezian quyusu var ki, susuz qonşular yığışıb oradan öz həyətlərini su çəkə bilər. Ancaq Arzu Süleymanov deyir, nəzərdə tutulan quyudan yaşadığı əraziyə su çəkmək ilə quyu qazmaq qiymətinə başa gəlir.
Bizim artezianımız var, bizdən 1500 metr aralıdadır. Biz də oradan o xətti gətirə bilmirik. 5-6 ailə oradan ora 1500 metranı gətirmək üçün 2000 manat, 1500 manat pul lazımdır. Ona da bizim xəstəmiz var, qonşum operasiya olub, yaşlar vaxtı deyir, pulum yoxdur.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyəcən, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən mətəz ayıq alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənə bir qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xətt davam edir. Əziz dinləyicilər, əgər sizin də şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çıxarası azadlıqradiosu.az internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi orada yazıb göndərin və hər iki halda əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Yaşı 60-ı ötmüş Hümbət Quliyev Çernobıl 50-dir. Dərdi də böyükdür. Özü demişkən, problem bir deyil, iki deyil. Evsizdir, xəstəliyini müalicə edən yoxdur, vaxtı-vaxtında Çernobıl əlləri üçün nəzərdə tutulan pansiyonata göndərmirlər. Bir sözlə, gördüyü dövlət qayğısı ildə bir neçə pulsuz dərmanla təmin olunmaqdan ibarətdir. Hümbət Quliyev danışır.
Balnicə gedirəm, nə problemim var, getirəm balnicə. Mən qəbul eləmək istəmirəm. İki gün bundan qabaq skorada gəldi, deyirsə, ancaq müalicə, nərdə kəndədir, getirəm balnicə. Pustilə, nədir deyirsən, nədir dərdi, nədir bunlar. Çernobıldan sonra da dişlərim də biri qalmayıb. Hamısı tökülüb Çernobıldan. İndi götürün də, mən malca lazımdır.
Əvvəllər yatmışsınız o?
Yatma 10 il bundan qabaq, yatmışdım orada.
10 il əvvəl?
Ha, 10 il, 91-də. Ha, indi bin, hər ildə mən putovka verilərdim, malca pansiyonatı, mərdəkən. İndi bu malca pansiyonatı olmadı, ora mərağatdı da 10 illik malca pansiyonatı putovka verildim. Bunu onlar da vermədi, bilməm niyə bu xatayı köynə sabir. Niyə belə edirlər, baş çıxarmaq bilmirəm. Onlar da pusluyum. Ona görə götürdüm, yenə balnisə dedim, gedim də. O da havası düşür də bu Çernobıla, Mərdəkan havası. İkisi də Mərdəkandadır, malca pansiyonat da, balnisə də, veteran balnisə. Ona görə dedim, götürüm, gedim veterana da. O da götürmədi, bilmirəm özgü. Putovka niyə bil vermə? Hər il verirdi mənə. Niyə indi vermə putovka mənə? Malca pansiyonat. Ora gedən yoxdur. Ancaq biz yedirik. Hava düşür bizə onu yedir. Çernobıla yedir. Onun üçün olmasa putovka əl edəsinlər. O ölmən oktyabrda olmuş. Yeni versinlər də. Bir bin boyuna atırlar. Bu ministrisdir burada da bu nizamımız. Deyir, biz qaytarmış putovkalar. Gedən olmadı. Nəsə mən ərzə vermişəm. Nəsə mən gedməliyəm. Ərzəmi də indi sapa bilmək. Şu putovka ərzə vermişdim. Mənə bir dən putovka.
Hümbət Quliyev deyir ki, Çernobıldan əlil kimi qaydandan sonra müalicə xərclərinin çox hissəsini özü çəkib. Buna görə də hələ o vaxtlar yaşadığı mənzili satmalı olub. Həmin vaxtdan da ailəsi ilə kirayələrdə qalıb. Müraciətlərinə baxmayaraq, dövlət onu mənzillə təmin etmir.
2 il bundan qabaq o köydə dokumentlərimi verdim. Şöbə müdürünə orada Xatay rayon icra aparatının şöbə müdürü var da ev məsələsinə bax.
İcra hakimiyyətində?
Ha, icra hakimiyyətində orada şöbə müdürü var. Ancaq zada uçotlara baxırdı əllərin ev oturuyla. Dedi, bu il yoxdur, hələ sizi qabul eləmirlər. Gələn edir, gələn. Bu il də 2011-də 25 illik Çernobılın zada görə yığdılar bizi icra aparata. Hamiyyətdə 50 manat bizə ver paylədilər, sağ olsunlar. İlqam Aliyev çox sağ ol, vermişdə. geçti prikası 25 yıla gün. Ha, orada dediler yalan danışılardı. Siz uçakta olmalısınız. Gittim hemen o şöbe müdüre. Diyor bilmem ara atmışım. Ne tara atmışım. Tap dokumentlerim. Şimdi at gazeteyi tapabilirim. Boyuna götürmez diye sen daha vermem.
Senetler. Ne senetler vermişsin soru?
Bütün de ne lazımdı da şu pratiska ben başka adamın üstünde yani evim yoktu. Boşuna ev lazımdı da.
Sözüm Aydın Bey, yani demek istiyorsunuz ki senetlerinizi Xətai rayon icra hakimiyyətində itiriblər.
Ha. Hemen
daha doğrusu şeydir. Deyirlər ki itirmişik.
Yalandan biri oradadır.
Bu hələ dəqiq deyilsin.
Ha, onu tapsınlar mənim dokumentlerimi tapsınlar.
Əlinin sözlərinə görə hələ Çernobıla göndərilməmişdən əvvəl vəzifəli adamların sürücüsü işləyirmiş. Normal həyatın ahəngini Çernobıl qəzası pozub. Sağlamlığını itirib, indi də çox vaxt dərmanlarını özü alır. Dövlət dərmanın birini verəndə deyir ki, ikincisi yoxdur.
Bu gün də hiss eləyirəm də, mənə ürək tutub bir tərəf gözdən ağlayıram. Hamısı şu adamdır da, fırlanır, hara gedir, deyir, başlayıram, əsmə tutur. Cəmaat da deyir, bu piyaskadır, nə əsir. Başlayıram, əsmə, diyana bilmirəm, ünlü boy yerdə elə asfaltta gedib oturam. Ne qoxuram, yıxılaram da. Oturam, görürüm, özümə gəlirəm, durub gedirəm.
Ümumiyyətlə, bu Çernobıl əlli kimi hansı güzəşlərdən istifadə edirsiniz?
İndi putovka zat verir havayı.
O da belə də, deyirsiniz ki, süründürə.
Ha, o da zülümlə, görmüşsünüz. Zülümle ne bileyim putovka bu değer bura göndermiş ki bu orada.
Başka hansı imtiyazlar var? Şahsen size.
Başka işte.
Yani yalnız putovka.
Ha putovkadı bir de bu anı sıralarda görsen dermanlar olur veya abay. Olmayanlar mecbur edilir git pullama.
Yani indi bu il sizin müalicəviz problem çıxıb.
Problem ha bu
il. Xəstəxana qəbul eləmir, putovka verilmir.
Putovka da qalıb ha. Aha. Bu problem mənə yığıb boğazır. Özü də bizim həm məşəyə payız vaxtı başlayır xəstəlik. Bu, indi sizdən sonra gedirəm yenə bu ministest var, burada bu putovka göndərən köynəz. İndi orada dəyəcəm, deyəcəm, bəstirim də yalancı olun. O deyir, sizə göndərir. Bu da deyir, mən oraya göndərmişəm, yalanmaz. İndi gəldi, kimi inanma olur.
Xətai rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə dedilər ki, Ümumət Quliyev növbəti həftə qurumun hüquq şöbəsinə yaxınlaşsın və şöbədə məsələyə aydınlıq gətiriləcək. İcra hakimiyyəti Çernobıl əhalisinin mənzil problemini həll etməyə çalışacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İlham Məmmədov da qaynar xəttə əhalinin problemi ilə növbəti həftə dərindən maraqlanacaqlarını və köməklik göstərməyə çalışacaqlarını dedi.
Ali təhsilliyəm, iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan bu yana için hazırlə harika geçti şikayetlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. İndi isə vəkil görüşəsini dinləyək. Dinləyici suallarını vəkil Xalid Baxırov cavablandırır.
2011-ci il yanvarın 8-i 57 yaşım tamam oldu. Pensiya almaq üçün pensiya fonduna müraciət etdim. Mənə il yarımdan sonra pensiya alacağımı dedilər. Xahiş edirəm mənə hüquqi məsləhət verəsiniz.
Azərbaycan Respublikasında 3 növ pensiya var. Bir yaşa görə pensiyadır, 50-liyə görə pensiyadır və bir də ailə başçısının itirməsinə görə pensiya. Məsələ belədir ki, vətəndaşın da dediyinə görə bəlli olur ki, onun 57 yaşına çatdığını iddia eləyir və 57 yaşını çatdığına görə yaşa görə pensiyadan məsələsini qaldırmaq istəyir. Lakin Azərbaycan Respublikası əmək pensiyaları haqqında qanunun 7-ci maddəsində belə müəyyən olunub, ikili şərt qoyulur. Qadınlar üçün həm yaş həddi qoyulur, həm də sığorta stajı həddi qoyulur. Yəni iki elementin eyni vaxtda olması pensiyaya uyğunu yaradır. Yəni kişilərin 62 yaşını çatması, qadınların 57 yaşını çatması və eyni zamanda ən azı 5 il sığorta stajının olması vacibdir. Bu iki şərtdən ola bilsin ki, biz indi şahidçinin konkret faktını bilmirik. Ola bilsin ki, müvafiq orqanlar onun 57 yaşını çatmasını nəzərə alıblar. Amma ən azı 5 il iş stajı olmadığına görə ona sığorta stajı deyirlər. Ondan yəni ki, bu günə qədər işləyib qazancından sosial sığortaya ödənişlər edilərək yığılan məbləğ 5 il ərzində bu olmalıdır. Min, ən azı 5 il olmalıdır ki, sənin pensiyaya uyğun yaranmış olsun. Yaş hələ kifayətdir. İşləməyibsə, orada təkcə işləməkdən söhbət getmir. Orada, məsələn, himayəsində əllərin olması. Burada bir çox şərtləri var. Yəni, qanun 21-ci maddəsində sığorta stajının yaranması üçün təkcə işləmək, sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olmaq, hərbi qulluqçu olmaq, hətta təhsil almaq da ora daxil ola bilər. O şikayətçi bizə daha konkret bildirsəydi ki, məhz nəyə görə 1 il 6 aydan sonra, məhz bizim ehtimalımız ondan ibarətdir ki, yəqin ki, onun sığorta stajı 3 il yarımdır ki, yəni 1 il yarımı çatmadığına görə ona məsləhət görülür ki, 1 il yarımdan sonra 5 il sığorta stajın olacaq, o zaman müraciət eləyə bilərsən və sənə pensiya düşür.
Bir dinləyici yazır ki, atası bir neçə il əvvəl vəfat edib, ancaq vaxtında ölüm kağızı alınmadığına görə indi müəyyən problemlər yaşayır. Dinləyicimiz atamın ölüm faktını tanıması üçün nə etməliyəm deyə soruşur. Vəkil Xalid Bağrov danışır.
Şikayətçi müraciət edərək bildirir ki, onun atası bir neçə il bundan qabaq vəfat etsə də, onun tərəfindən vaxtında ölüm haqqında şəhadətnamə alınmamışdı və bununla əlaqədar hal-hazırda onun problemləri yaranmışdı. Qeyd edək ki, mülki prosessual məcəllələrin 307-ci maddəsinə görə hüquqi əhəmiyyətli faktların müəyyən edilməsi qaydası müəyyən olunub. Bəlli olduğu kimi vətəndaşın ölümü də hüquqi əhəmiyyətli faktlardan biridir. Həmin faktlar əgər qanun sənədlərlə və lazımi qaydada təsdiq edilə bilmirsə, o zaman həmin faktları məhkəmə qaydasında təsdiq edilir. Belə olan təqdirdə vətəndaş yerli Ədəb Nazirinin yerli qeydiyyat şöbələrinə müraciət edib, yəni köhnə VAK Vətəndaş Vəziyyət Haqları Qeydiyyat İdarəsindən söhbət gedir. İndi hal-hazırdadır qeydiyyat İdarəsində onlara müraciət edib, onların vətəndaşın valideyninin ölümünü qeydə almasından imtina etməsi barədə əraj məktub almalı, cavab almalı və sonra da özünün valideyninin vəfat etməsini təsdiq edən sübutları toparlayaraq həmin ölüm faktının müəyyən edilməsi üçün məhkəməyə müraciət etməlidir. O aşağıdakı sübutları toplaya bilər. Bunlardan biri vətəndaşın ölməsini göstərən onun məzarı barədə və yaxud da hardasa dəfn olunması barədə qəbristanlığın aid olduğu idarənin arayışını təqdim edə bilər ki, həmin vətəndaş orada dəfn olunub. Hətta təcrübədə belə faktların təsdiqi üçün məzarın fotoşəkillərini də əlavə edirlər və digər tərəfdən də məhkəməyə sübut kimi əgər həmin ölüm faktı tibbi sənədlərlə təsdiq olunubsa, tibbi sənədləri təqdim eləmək olar. Digər tərəfdən əlavə olaraq həmin dəlillərin təsdiqi olaraq məhkəmə şahidlər də gətirməklə o fakt məhkəmə qaydasında müəyyən ola bilər. Məhkəmə qətnaməsi ilə də vətəndaşın ölümü barədə sənəd əldə eləmək olar.
Qaynar xətt sizin üçün.
Naxçıvanda qoymuşam üzvək kassaya pulu. İndi 10 ildir də Höstanda yaşayıram. İndi mən hardan almalıyam o əmanəti?
Dövlət sənədi ilə sənəd satılmış ev saxtadır, kopçu saxtadır, kopçunu da notarius da sənəd sənə verib, hər hamısı saxtadır. Bu məsələdən fərəyə 8 il istintaq gedir. Evet. İki dəfə baş Respublika baş prokurorunun yanında, bir dəfə nazirin, daxili işlər nazirin yanında olmuşuz. Neçə nəfərdir ümumi adamların sayı? 20-30 nəfər adama bir nəfər belə dələduzluqla ev satıb və həm də şikayətçidir və həmin şikayətçi də azadlıqdadır, tutmurlar və şikayətə də baxmırlar.
Salam mələkün. Bizim Həsiyanın torpağımızın 50%-ın qonşular zəbt eləyib, evi yandırıblar, əmlakım da uğurlanım. Hara müraciət edirəm, baxan yoxdur.
Biz hərbi işlə əlaqədar bura zəng vurmuşuq. Bizim hüquqlarımız tapdandığına görə bura zəng vurmuşuq. Dəllabat rayon Qarazəncir kəndi.
Buyurun, gəlin İsmail rayonuna, görün xəstəxanasında necə acınacaqlı vəziyyət var. Xəstənin doğuşu gecikir, çətinləşir. Onu keçirmək istəmir həkimlər ki, bizə pul çatmır.
Qaynar xəttə olmuşu zəng edilmişəm ki, mənim bir sualma cavab. Jetlərdə pul arayış almaq üçün getmişəm. Oradan mənim bələdiyyə görə də pul istəyirlər. Mən bunu aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, bir evə görə həm bələdiyyə, həm JK pul vermək düzgündür ya yox.
Əziz dinləyicilər, sizin də şikayətləriniz varsa 02-436-77-41-ə zəng edin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Qaynar xəttə ayrılmış yarım saat başa çatdı. Növbəti verilişimiz üçün şikayətlərinizi göndərin. Təqdimatçı mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızın pozulmasına imkan verməyəsiniz. Əlaqə edək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltın üstə, xaltın.